Goeiemôre op van my kant aan almal. Dit is vir my 'n voorreg om vanmôre weer hier saam met julle te wees, saam te luister wat die Here vir ons wil sê, die evangelie, sonder 'n boodskap van hoop en van genade wat ons elke Sondag mag hoor. Mag die Here hierdie erediens en elkeen van ons ook baie ryklik seën. Kom ons vra dat die Here in ons midde sal wees en ons sy seën sal gee. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid, vrede vir julle van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here. Amen. Kom ons loof die Here met twee lofliedere, Psalm 146 verse 1, 4 en 5, ou beruiming, en daarna, direct daarna, lied 190 verse 1, 2 en 3, 146 en 190 tot lof van die Here en daarna belei ons geloof.
Thank you.
gaan naar ons geloofbeleid met schriftberuiming 2, 3, versen 1 en 2. Kom ons belui nou ons vaststaande christelijke geloof samen met die kerk van alle eeuwen. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan een heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die wet van die Here en antwoord met skrifberuiming 9:1 vers 11, die laaste vers van skrifberuiming 9:1. Die wet van die Here wat ons in Exodus 20 opgeteken vind, is vir ons gegee om reg en om dankbaar te lewe. Dit wil sê om in liefde te lewe. Liefde tot God, bo alles, en liefde vir mekaar. Kom ons luister na hierdie woorde van die Here God. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wet my hart. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag, die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou op die vreemdeling by jou nie. Die Heere het is eers daar die hemel en alles daarin gemaakt, die aard en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7e dag het hy gerus en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, jy ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons allemaal saam. Hemelse Vader, ons dank u vir hierdie prachtige Sondagmorgen en vir hierdie besondere geleentheid om ons gelowiges rondom 'n oop Bybel saam te kom. Met harte wat oopstaan vir die woord wat ons gaan hoor. Gee dat hierdie erediens die naam sal eer, ons geloof sal versterk, die kerk sal dien en die koninkryk sal bevorder. Aan u, die grote God, kom al ons lof en dank, eer en aanbidding toe. U wat die skepper is van alle dinge, u wat alles onderhou, u wat alles heen lei na die groot volleinding, u het vir elkeen van ons ook een plekkie in u groot plan. En u gebruik ons as gelowiges, as individue, maar ook as gemeente, om in u koninkryk werksaam te wees. Dankie dat ons hier so saam kan wees en ons verbonde mag voel met u kerk vir die ganse aarde en die hele land. Ook in die groot stad, waar die kerk, die gemeente, op baie plekke saamkom, om die naam te loof, en lied, en gebed. Ons doen voorbidding, Heere God, vir die kerk, en in die land en oor die hele wereld. Gee dat die kerk sal groei, toeneem in die kennis en genade van ons Heere Jesus Christus. Dat die kerk getrou sal wees aan haar roeping om die evangelie van genade uit te dra. Dat gelowiges navolgers sal wees van Christus ons Heere. Dat ons zal doen wat goed en recht en waar en mooi en billik is. Dat ons die naam zal eer elke dag in alles wat ons doen. Ons bid ook vir hierdie land, Heere God, met sy talle uitdagings en baie vrae. Gee aan ons leiers met 'n goeie waardesisteem wat soek en vra na u wil, na dit wat goed en reg is in u oë, na leiers wat weggaan van dit wat verkeerd en lelik en boos en sondig is. Gee vrede in hierdie land, sodat iets van die koninkryk hier sigbaar mag word. Gee ook vrede op aarde, Heere God, in hierdie tyd waar lande mekaar bedreig met vernietigingswapens. Gee dat die kinders wereldwijd sal soek en vra na vrede. Vrede op aarde in Christus Jesus ons Here. Sien ons nou waar ons die woord gaan oopmaak, en maak ons harte ook oop, en laat hierdie woord diep in ons harte en in ons lewens ingaan, sodat ons 'n lewe kan voer tot ere van die naam. Seën ons uit genade en in Christus wille. Amen. Kom ons sing weer 'n lied saam, broers en susters, met die oog op die prediking, Psalm 23 verse 1 en 2. In die prediking gaan dit oor die sorg van die Heere God vir mense op aarde. In Psalm 23 vertel iets daarvan, Psalm 23 verse 1 en 2, die ou melodie. Kom ons open die woord van die Here vanmôre by twee gedeeltes uit die boek Genesis. Genesis 16 en Genesis 21. Dis die bekende geskiedenis van Abraham, Sarai en Hagar en Ismael. Abraham en sy twee vrouens en sy seuns, Isaac, wat ook later gebore word. Genesis 16 vanaf vers 1. Sara het nog nie vir haar man Abraham 'n kind in die wêreld gebring gehad nie. Sy het die Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. Toe sê Sara vir Abraham, die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê, gaan slaap by my slavin. Miskien bring sy 'n kind in die wêreld wat my eie kan word. En Abraham het saamgestem met sy vrou. Abraham was al 10 jaar in Kanaan toe Sarai, die vrou van Abraham, self vir Hagar, haar Egiptiese slavin, gevat en vir haar man Abraham as vrou gegee het. Hy het by Hagar gaan slaap en sy het swanger geword. Toe sy agterkom, sy swanger, het sy haar eienares geminag. Toe sê Sarai vir Abraham, jy dra die skuld vir hierdie onreg wat ek moet verduur. Ek het my slavin vir jou gegee met haar gemeenskap te hê, en nou dat sy agterkom, sy swanger, minag sy my. Mag die Here hierdie saak tussen my en jou uitwys. Maar Abraham sê vir Sarai, jou slavin staan onder jou. Doen met haar soos jy goed dink. Sarai het haar slavin te sleg behandel en sy het weggeloop. Die engel van die Here het vir Hagar ontmoet by 'n fontein in die woestyn, die fontein langs die pad na Sir toe, en vra gevra, Hagar, slavin van Sarai, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Toe antwoord sy, ek loop van my eienares Sarai af weg. En die engel van die Here sê vir haar, gaan terug na jou eienares toe en onderwerp jou aan haar gesag. Verder het die engel van die Here vir haar gesê, ek sal jou nageslag so baie maak, dat hulle te veel sal wees om te tel. Toe sê die engel van die Here ook nog vir haar, kyk jy swanger, jy sal 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom Ismael noem. Want die Here het van jou swaar kry gehoor. Jou seun sal 'n man wees so ontembaar soos 'n wilde donkie. En hy sal teen almal wees en almal sal teen hom wees. Hy sal in vyandskap leef met sy bloedverwante. Hagar het toe die naam van die Here wat daar met haar gepraat het, aangeroep en gesê, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. En hierdie woorde is ons tekswoorde, hierdie woorde van Hagar, U is 'n God wat my sien. Hier het ek hom gesien wat my gesien het. Daarom word die fontein genoem Lahai Roi fontein, die fontein is tussen Kades en Bered. Hagar het vir Abraham 'n seun in die wêreld gebring en Abraham het sy seun wat Hagar in die wêreld gebring het, Ismael genoem. Abraham was 86 toe Hagar vir Ismael vir hom in die wêreld gebring het. En dan ook 'n gedeelte van hoofstuk 21 vanaf vers 8. Wat ondertussen gebeur het is dat Isaac nou gebore is as seun vir Sara. Toe is haar twee seuns Ismael en Isaac, twee vroue en Sara en Hagar. Die kind, lees we hoofstuk 21 vers 8, die kind, dat is nou Isaac, het groot geword en die dag toe hy gespeen is, het Abraham 'n groot fees gehou. Toe Sarah die seuns wat Hagar die Egiptiese slavin vir Abraham in die wêreld gebring het sien lag, sê sy vir Abraham, jag hierdie slavin en haar seun weg. Die seun van hierdie slavin mag nie saam met my seun Isaac erf nie. Abraham het ter wille van sy seun Ismael baie sleg gevoel oor wat sy gesê het. Maar God het vir Abraham gesê, moet nie sleg voel oor die kind en oor jou slavin nie. Luister na alles wat Sarah vir jou sê, want uit Isaac sal jou nageslag gebore word. Toch sal ek die seun van die slavin een nasie laat word, want hy is jou kind. Vroeg die volgende morgen het Abraham kos gevat en een velsak water en vir Hagar gegee. Hy het saam met die kind op haar rug gesit en haar weggestuur. Sy is toe weg en het in Berseba woestijn rondgeswerf. Toe die water in die velsak opraak, het sy die kind onder het doringbos neergesit en een enkie daar vandaan gaan sit, omtrent so ver as een mens met een pijl en boog kan skiet. Want sy het gedink, ek wil nie sien as die kind doodgaan nie. Terwyl sy so daar sit, het sy begin huil. God dat die kind oor huil. Dis is 'n ander teksvers. God het die kind oor huil. En die engel van God het uit die hemel na Hagar geroep en vir haar gesê, wat is dit Hagar? Moet nie bang wees nie, want God het die kind daar waar hy lê gehoor. Staan op, tel die kind op en troos hom, want ek sal hom 'n groot nasie laat word. Toe het God haar oë oopgemaak en sy het 'n put water gesien. Sy het die velsak vol water gemaak, vir die kind water gegee. God was by die kind en hy het groot geword. Hy het in die woestijn geboren en het handig geword met pijl en boog. Hy het in die Paran woestijn geboren en sy maat om met die vrou uit die Egypte laat trouw. Tot sover ons skrifgedeeltes. Dit is 'n besondere stuk familiegeskiedenis wat ons hier saam gelees het, broers en susters. Met 'n besondere boodskap aan elkeen van ons. Abraham en sy vrou Sarah, sy slavin Hagar, Hagar se seun Ismael, en later die geboorte van Isaac, die seun van Sarah. Wat wil hierdie geskiedenis vir ons sê? En wat kan ons hieruit leer? Ons het gehoor dat Sarah vir Abraham sê, ek kan geen kinders in die wêreld bring nie. Sy snaakse uitspraak vanavond, want die Here het beloof uit Abraham, Sarah sal daar 'n groot nageslag kom. En het is asof Sarah nou eindelijk die Heere so'n bykie wil help en sê, en vir Abraham sê, maar neem hierdie slavin van my, slaap saam met haar en verwek een kind, dat die kind myne kan word. En as Hagar een kind verwag, dan begin sy vir Sarah terg. En dan vererg Sarah haar. En sy gaan na Abraham toe en sy sê, nee, ek en die slavin kom nie klaar nie. En Abraham sê vir haar, maar Hagar is jou slavin, maak met haar wat jy wil. En dan word Hagar weggejaag. Die woestijn in, af na onder toe, van die land Israel, die land Kanaan, na Egypte, waarvan dan sy kom. En dan sit sy daar in die woestijn, een swanger vrou, vinger alleen, zonder om iemand, zonder iemand wat daar kan helpen. Denk haar omstandigheden goed in. Een enkele vrouw in een woestijn alleen, verwachtend. Niemand om te helpen. En als skielik verskyn daar een engel van die Heere aan haar. En die engel sê vir haar, gaan terug naar die huis van Abraham. Gaan terug, want God het een plan, een ander plan, een groter plan, als wat jy kan bedink. En dan sê Hagar, het die wonderlijke woorde, God het my gesien. God het my gesien. En ek het hom gesien. God het my gesien. My het die enkele vrou met die swaar kry in 'n woestyn weggejaag. Ek het niks. Waarskynlik min of niks kos. Maar God het my gesien. God sien een enkele mens in sy nood. Is dit nie een wonderlijke belydenis van Hagar nie? God wat my sien in my nood. Dis die God van die ou verbond en dis die God van die nuwe verbond en hy sien nou nog individue raak. Miskien is daar vanmôre een van u wat verstoot voel, eensaam voel, alleen voel, weet dat God sien jou raak. En jy is in hierdie land van ons, waar soveel mishandeling verplaas vind van vrouwens, verkrachting, mishandeling, God is een God wat hulle raak sien. God sien iemand wat in nood is raak. Maar dit is nie al wat daar gaan sê nie, sy voeg daarby, ek het hom gesien. God het my gesien, maar ek het hom ook gesien. Hoe is dit moontlik, mens? In die Bybel lees ons toch, niemand kan God sien en bly lewe nie. God is heilig en ons is sondaars. Ons is onmoontlik om die lewende God te sien. En toch sê Hagar, ek het hom gesien. Hoe kan sy dit sê? Sy kan het sê, want sy sien die lewende God wat haar help. In haar noodsituasie, sy ervaar dit. Sy ervaar wat het beteken dat hy haar sien. En dan staan hier in die nieuwe vertaling, die engel van die Heere het met haar gepraat, engel van die Heere met die hoofletter geskryf. En dat sien waarskynlik op Christus in sy Ou Testamentiese gestalte. Sy sien die genade van God reeds in die Ou Testament raak, en hier die engel wat aan haar verskyn en haar bemoedig, en vir haar die pad wys wat sy met loop. Ons sien God, broer en suster, as ons Christus sien. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. as u Jesus Christus, ons Here, Jesus Christus sien en die geloof sien en die geloof aanraak, dan sien ons die lewende God. Dan sien ons die liefde van die lewende God, hy wat sy seun gegee het om ons sonde weg te neem. Hy wat sy seun opgewek het om die dood te oorwin. Dis 'n wonderlike belydenis hierdie van Hagar. God het my gesien en ek het God gesien. En dan gaan die verhaal verder in hoofstuk 21. In die tussentijd is Isaac nou gebore. Daar is daar twee vrouens en twee seuns en daar is weer ruzie, familie ruzie en Sarah sê vir Abraham, maar dit kan nie so werk nie, Hagar en Ismael mag nie meer by ons bly nie, want ek wil nie hê dat Isaac en Ismael saam erf nie. Ek gaan haar wegjaag. En dan is Abraham baie hartseer, maar hy doen toch wat Sarah sê. Hy pak kos vir Hagar en hy stuur haar en die seun weg, weer af na Egypte. En dan is het die tweede keer dat Hagar daar in die woestijn sit, machteloos, weerloos, hierdie keer met haar seun, haar jong seun, miskien van 10, 14 jaar oud. En as die kos op en die water is op, en sy sien hy gaan sterf. Sy lê hem onder een doringbos neer en loop weg, want sy kan nie sien waar eie seun sterf nie. Is dit nie verskriklik om jou eie kind te sien sterf nie. As hy weggeloop het, dan verskyn die engel weer aan haar en praat met haar. En dan sê sy, God het die kind hoor huil. God het die trane van Ismael gesien, hierdie kind wat besig is om te sterf van honger. God het die kind hoor huil. God is 'n God wat sien, en God is 'n God wat hoor. Hoor as kinders in nood is. Hoor as hulle honger is. Hoor as hulle uitgelewer is. Hoor as hulle eensaam is. Hoor as hulle in 'n woestyn verkeer, hulpeloos, magteloos, weerloos. God is 'n God wat hoor. Wat kinders hoor hy. En as jy vanmorgen een kind is, net weer het sleg gaan, en wat radeloos is en weerloos is, weet het, God hoor jou, as jy huil. God sien jou raak, hy hoor jou. God het die kind hoor huil. Is het nie wonderlik om te weet dat God ook 'n kinderhart het nie? Was het nie ook wat Jesus Christus gedoen het nie om na die kinders toe uit te reik nie? En te vergroot mense te sê, maar as julle nie soos kinders word nie, sê julle nooit in die koninkryk ingaan nie. Christus wat ook uitgereik het na weerlose kinders, hulle ook gehoor huil het. En dan wys die engel vir Hagar, daar is 'n put water, kyk maar net, daar is water, gebruik dit, drink daarvan, gaan terug na die huis van Abraham, want die Here het 'n ander plan. Want God is een God wat zien en hij hoort en hij zorgt voor mensen wat in nood is. Voor mensen wat hulp zoekt bij hem. Voor mensen wat wacht op zijn genade. Dat is een wonderlijke stukje geschiedenis, broer en zuster, maar dat is toch niet zo makkelijk als wat ik nou net gezegd heb. Nie. Want daar is een moeilijkheid met die geschiedenis. En waar leidt die moeilijkheid? Die moeilijkheid leidt daaraan dat God zijn verbond gaat van Abraham, Isaac en Jacob. En niet van Abraham naar Ismaël toe nie. Uit Ismaël ontstaan die Arabieren. Vandaag, wat ons als Arabieren kennen, die moslims. Maar wat hier die geschiedenis ons leert is, dat Godse genade stoot ook oor die wallen van sy kerk, van sy verbondskinders. God wil ook uiteindelijk uitreik na alle mensen toe. Israël moet een licht wees vir die nasies. Godse genade is nie aangeperkt op Israël alleen nie, maar is bedoeld vir almal. Daarom moet uiteindelijk die evangelie in almal verkondig word. In die Oude Testament het ons een prachtige voorbeeld daarvan in die boek Jona. Jona moet naar Nineve toe gaan, die vijand van Israël, en hy moet daar die Gods woord gaan verkondig. Want Godse woord moet uitgaan. Na hulle ook wat nie jode is, wat nie in die lijn staan van Abraham, Isaac en Jacob nie. Godse genade is wijd. Godse genade is wijd, omdat hy in die volheid van die tijd, die, die engel van die Here vlees geword, Jezus Christus, die mens geword. Dat hy in die kruis gehang. Dat hy gesê, ek het dors. My God, waarom het hy my verlaat? So dat ons tot kinders van God aangeneem kan word. En nooit meer deur God verlaat sy word. God het sy eie seun verlaat, ter wille van u en my. Hy, Christus, wat ons sondes weggeneem het aan die kruis, hy wat die dood oorwin het, toe God hom opgewek het uit die graf, hy wat Here is, vandag, en tot hy weer kom. Hy, in wie sy koninkryk ons dien. God sien, en God hoor, en God help. Hy is een God van genade, van liefde. Ons sien het in die geschiedenis, van Abraham en Sarah, Agar en Ismael. Maar we zien het die heel beste in de geschiedenis van Jezus Christus, ons heiland, ons verlosser, ons zaligmaker, ons bevrijder. En hom sien God ons genadig aan. In hom hoor God ons in genade. In hom help God en sorg God in sy groot genade. Mag elkeen van ons dat hierdie dag en ons hele leven lang sien en ervaar. Mag God ons deur sy gees daar te help en zien. Amen. Kom ons buig ons hoofde en dan dank ons saam. Ons Vader, ons dank U vir die genade en die liefde, vir die seëninge. Dank U dat U een God is wat sien, en wat hoor, en wat sorg, en wat help. Ons dank U vir die groot hoop, ja, groot redding, wat met Christus gekom het. Ons dank U dat ons die kinders mag wees, erfgename, juist op hierdie dag van erfenis, erfgename van die Koninkryk van God, erfgename van die ewige lewe, erfgename van die lewende God in sy Christus. Seën ons hierdie dag en vergewe ons ons baie sondes uit loutere genade en om Christus wil. Amen. Daar is nog geleentheid vir die diens van barmhartigheid. En ons slot lied direct daarna is Psalm 146 verse 6, 7 en 8. Die verse sluit aan by die prediking. Slot lied 146, 6, 7 en 8, sonder dat ek het weer aankondig na die diens van barmhartigheid. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u. Amen.